يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟
Ó, vocês que creram, querem que eu os oriente para um trato que os salvará de um doloroso castigo?